ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องปาหานสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยสิ่งที่ทรงสอนให้บุคคลพยายามลดละปรากฏในสัตตกนิบาตอังคุตตรนิกายเช่นเดียวกับพระสูตรที่กล่าวไว้ในวันเสาร์ก่อนวันเสาร์ก่อนนั้นเป็นการพูดถึงธรรมะที่ควรประพฤติปฏิบัติในที่นี้ก็สอนก็พูดถึงธรรมะที่ควรลดละหมายความว่าก็อยู่ในกลุ่มของสมุทัยกลุ่มของกิเลสนั่นเองทรงใช้คำว่าเป็นสังโยชน์คือกิเลสที่ครองใจผูกใจสัตว์เอาไว้ภาษาที่เรียกชื่อกิเลสนั้นเรียกยะใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นเครื่องมือในการสื่อสารในการเรียกบางอย่างก็เรียกว่าอนุสัยแปลว่าเป็นตะกอนใจที่นอนสงบอยู่ภายในใจทำนองตะกอนนอนอยู่ใต้ก้นภาชนะมีอะไรมากระทบตะกอนนั้นก็ขึ้นมาการกระทบนั้นอาจจะกระทบจากข้างนอกหรือกระทบข้างในลักษณะอารมณ์กิเลสก็เป็นเช่นนั้นถึงสังเกตว่าบางครั้งเราก็อยู่เราเงียบๆอยู่ดีๆอาการกิเลสก็ไม่ฟูขึ้นอะไรแต่พอดีก็มีคนมาทำให้เราเกิดความชอบความชังกิเลสมันก็เกิดขึ้นในแต่ละสายบางครั้งไม่มีใครทำอะไรมาจากข้างนอกแต่เราก็เหนียวนึกตรึกนึกด้วยอำนาจของความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงความมัวเมากิเลสมันก็เพิ่มก็แสดงว่าเพิ่มมาได้ทั้งจากข้างในและข้างนอกบางครั้งบางคราวก็มีการผสมผสานกันเช่นว่าเรากำลังไม่สบายใจแล้วก็มีใครมาทำเสียงรบกวนไอ้กิเลสประเภทโทสะมันเกิดขึ้นหมายความว่าเกิดมาจากข้างในเป็นเชื้อรออยู่แล้วด้วยแล้วก็เกิดมาจากข้างนอกกันแพร่หรือบางครั้งบางคราวใจมันกระสันอยากในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วก็มีคนมาเสนอในเรื่องทํานองเดียวกันเราก็โจรเข้าไปรับเลยแสดงว่าเกิดขึ้นในเงื่อนไขทั้งสองประการแต่ถ้าเรามองสาวไปอีกครั้งหนึ่งคือลึกๆจริงๆประการจะเกิดความรู้สึกหรือเกิดอาการอย่างนั้นขึ้นมามันก็ไม่ใช่ทุกกรณีเพียงแต่ว่าในกรณีใดที่เรามีเชื้อความอยากหรือความชังสิ่งเหล่านั้นอยู่อาการความรักความชังก็เกิดแต่บางอย่างเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรอาการความรักความชังก็ไม่เกิดแต่มันก็เกิดอาการไม่รู้แล้วก็นำไปสู่ความเครือบแคลงสงสัยตกลงว่าเกิดอยู่นั่นเองนะฮะเพียงแต่ว่าเกิดกิเลสคนละสายกันในที่นี้ทรงแสดงหลายสูตรต่อๆกันทรงใช้กิเลสเจ็ดกองเช่นเดียวกันแล้วก็จะเรียกว่าสังโยชน์บางครั้งจะใช้คำว่าคันธะแปลว่าผูกมัดร้อยรัดเอาไว้หมายความว่าสิ่งอะไรก็ตามที่ผูกมัดเอาไว้ร้อยเอาไว้นะมันก็จะสูญเสียอิสรภาพคือขาดความเป็นตัวของตัวเองไปไหนก็ไม่ได้คล้ายกับคนที่ถูกมัดขังเอาไว้มันไปไหนไม่ได้ใจที่ถูกกิเลสเหล่านี้กลุ่มรุมเอาไว้แม้เพียงข้อเดียวก็จะเป็นเช่นนั้นคือจะสูญเสียความเป็นอิสระบางทียังเรียกว่าโยคะแปลว่าสิ่งที่ขังไว้ใกล้ๆเอาคนเอาสัตว์ไปขังกรงไว้มันก็ไปไหนไม่ได้เช่นเดียวกันสิ่งเหล่านั้นที่จริงมันเป็นสิ่งภายนอก แต่กิเลสที่เกิดขึ้นครอบงำใจเราต้องเรียกชื่ออะไรสารพัดอย่างเนี่ยมันไม่ได้จริงๆแต่เป็นจิตที่ยอมสยบของเราตราบใดที่เรายังไม่เห็นโทษแล้วก็พยายามลดละเราก็ติดอยู่กับอำนาจของกิเลสตอนนั้นเป็นบ่วงที่ผูกแต่ว่าเหมือนกับไม่ผูกเพราะมันไม่ได้ผูกจริงๆอย่างเชือกข้างนอกเป็นอาการของใจที่ยอมจำนนยอมสยบลักษณะเหล่านี้แม้ในเรื่องอื่นๆเราให้ลองสังเกตนะว่าคนนี้นับถือเทพเจ้าสูงสุดนับถือพระพรหมนับถือพระเจ้านับถืออะไรก็ตามนะฮะจะมีลักษณะยอมสยบไม่ยอมคิดแสวงหาหนทางอื่นถือว่าเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นการลิขิตของพระพรหมเป็นการลงโทษของพระผู้เป็นเจ้าเป็นพรหมลิขิตอะไรเนี่ยนะแล้วจะยอมสยบไปหมดไม่ได้คิดค้นแสวงหาทางที่จะสลัดพันธนาการตรงนี้ออกไปเพราะการเกิดของศาสดาทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากท่านไม่ยอมสยบแทนที่จะหยุดอยู่ในจุดซึ่งคนอื่นเขาเคยยอมสยบมาก่อนท่านไม่ยอมท่านศึกษาค้นคว้าแล้วแสวงหาทางสมัยพระเจ้าเองคนก็เกิดมาจากพระพรหมตามความเชื่อถือของคนในยุคนั้นพระพรหมเป็นผู้สร้างขึ้นสิ่งทั้งหลายก็ขึ้นอยู่กับพรหมลิขิตพรหมลิขิตมาพิทไว้ที่หน้าผากแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ก็เกิดลัทธิยอมจำนนบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อผลสองประการเป็นการประจบประแจงท่านต้องการลาภผลประโยชน์ต่างๆต้องการความสุขความเจริญลาภยศสรรเสริญสุขและต้องการไม่ให้ท่านโกรธกลัวท่านจะลงโทษเราเพราะเราจะเห็นพิธีกรรมเหล่านี้จึงมากด้วยการบวงสรวงการเส้นสวงพิธีกรรมต่างๆคนทุนเสียเวลาไปเยอะไปนั่งกราบไปไหว้ไปไหว้กราบกราบกันเลยและแม้แต่ว่าบางลัทธิบางนิกายที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเช่นศาสนาพุทธเราที่ไปเผยแพร่อยู่ในประเทศทิเบตถ้าเราไปนับเวลาไปไหว้กราบวงสรวงอ้อนวอนเนี่ยนะเยอะเหลือเกินวันทำกันจังนะอย่างสวดมนต์ในสวดต้องพักดื่มน้ำชานะคอแห้งหมดสวดที 2-3 ชั่วโมงกราบทีถึงเหงื่อโชกทั้งตัวกราบเป็นอัสดางคประดิษฐ์ยืนนะฮะยืนขึ้นกราบของเราในเบญจางคประดิษฐ์ของท่านอัสดางคประดิษฐ์ต้องยืนฮะก้มมือพนมมือก็เหยียดมือแล้วก็ย่อตัวโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะบวงสรวงอ้อนวอนอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าทิเบตนับถือผีมาก่อนเราก็ไปเข้าไปเผยแพร่เมื่อศตวรรษที่11เราไปต่อสู้กับลัทธิปอนปะในนับถือผีมีการบวงสรวงอ้อนวอนเส้นสวงพวกผีคนที่ไปเผยแพร่มันก็ไปปราบผีครูลูกปัตตมสมภพนี่ไปปราบผีที่ทิเบตอิทธิพลตรงนี้มันมีสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์อยู่แยะที่คนศึกษาค้นคว้าไปไม่ได้เพราะความสูงชันของภูเขาความหนาวเหน็บของอากาศประเทศที่ถูกปิดด้วยหมอกต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องเยอะที่คนยังไม่รู้ประเทศเหล่านี้ก็ยังครอบงำความคิดแล้วก็เราจะเห็นว่าจะไม่คิดต่อแต่ลักษณะเป็นการยอมสยบตัวนี้จึงกลายเป็นพฤติกรรมทั้งหลายอยู่แยะไปหมดเลยนะฮะแต่ถ้าเรากลับไปสืบสาวไปสืบสาวถึงที่ไปที่มาเนี่ยมันก็เป็นอาการของกิเลสเพียงแต่ว่าระดับใดระดับหยาบระดับกลางระดับละเอียดในตรงนี้เป็นการพูดถึงอาการภายในจิตหมายความว่าจิตที่ทำปฏิกิริยาต่ออารมณ์ซึ่งมากระทบหรือว่าเหนียวนึกนะฮะมีอยู่สองอย่างหมายความมากระทบจากข้างนอก หรือตัวเองเหนียวนึกตรงนึกขึ้นมาเองสองข้อแรกก็คือเป็นอารมณ์ประจำนะฮะในชีวิตเนี่ยก็เรื่องยินดียินร้ายข้อหนึ่งก็ความยินดีข้อสองก็ความยินร้ายหมายความว่าความรู้สึกรักชังความรู้สึกพอใจไม่พอใจต่ออารมณ์ที่มากระทบที่จริงท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าเวลาเรากระทบอารมณ์เนี่ยมันมีเฉยๆอยู่ด้วยแล้วเฉยๆนี่ค่อนข้างมากนะฮะที่จริงเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ทำปฏิกิริยาอะไรกับจิตแล้วก็เฉยก็เฉยนะฮะกิเลสมันก็ไม่ผูกขึ้นอะไรธรรมะก็ไม่เกิดก็เรียกว่าบุญไม่ทำกรรมไม่สร้างนะคือหมายความไม่มีอะไรเด่นท่านจึงไม่ค่อยออกมาพูดอารมณ์มันจะออกมาสามที่จริงไม่จะออกมาสองหรอกมันออกมาสามคือยินดียินร้ายก็เฉยเฉยทีนี้เราสืบสามไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยฮะว่าที่เกิดยินดียินร้ายนี่มาจากอะไรมาจากความรู้ถ้าไม่รู้จะไม่มีทั้งยินดียินร้ายแต่จะไม่มีความไม่รู้แต่จะมีความไม่รู้มันจะเป็นอาการกิเลสอีกสายหนึ่งคือสายโมหะแล้วก็พัฒนาขึ้นไปจากสายโมหะที่ท่านแสดงสาวลึกๆขึ้นไปว่าภายในจิตเรานั้นมีสิ่งที่ปรุงจิตอยู่สองอย่างคือสัญญากับเวทนาถ้าเรียกว่าจิตสังขารเป็นสัญญากับเวทนาเพราะสิ่งอะไรก็ตามที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแสดงว่าเราไม่มีสัญญาไม่มีเวทนาสัญญาคือจำเวทนาคือสิ่งที่เราสัมผัสเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นดีใจเป็นเสียใจมันก็เก็บสะสมไว้ภายในใจเป็นความจำถ้าเราอะไรที่เรามีความรู้สึกดีได้เห็นเราก็ดีใจได้ยินเราก็ดีใจสูดดมก็ดีใจลิ้มก็ดีใจจับต้องก็ดีใจก็แสดงว่าเราต้องมีสัญญากับเวทนาความรู้สึกตรงนี้อยู่เห็นไหมฮะตัวนี้สังขารตรงนี้ในขันธ์ห้าน่ะสัญญาก็เป็นขันธ์เวทนาก็เป็นขันธ์มันก็เป็นตัวปรุงจิตเราแต่ทีนี้ถ้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันใดที่เราไม่เคยจำไว้มันก็ไม่มีเวทนาเมื่อเป็นเวทนามันก็ไม่มีความยินดียินร้ายแต่คนเรานั้นเป็นสัตว์โลกที่อยากรู้อยากเห็นเดี๋ยวแม่ก็อยากรู้อยากเห็นก็เกิดสงสัยแล้วลองสังเกตว่าเรื่องสงสัยอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเป็นอันมากที่สร้างเด็กพิการขึ้นในโลกนี้ไปเจอระเบิดก็สงสัยนะเคาะดูระเบิดเปรี้ยงตายเกลื่อนอยากดูเห็นไหมธรรมชาติของมนุษย์ก็อยากดูอย่างเงี้ยอยากดูอยากชิมสิ่งเสพติดที่แพร่หลายเนี่ยมีเยอะที่มันเกิดจากอวิชชามีเกิดจากอวิชชาก็มีเกิดจากความโลภความอยากก็มีเกิดจากโทสะคือชิงชังต้องการประชดใครคนใดคนหนึ่งก็มีนะฮะแล้วสาวไปเราจะเห็นว่าเออนี่มันมาจากกิเลสเนี่ยอวิชชาไม่รู้แต่อยากลองนะเขาว่ากันอย่างนั้นว่าอย่างนี้ก็ไปลองดื่มไปลองเสพไปลองสูบในสุดก็ติดพอติดมันก็กลายเป็นโลภะเห็นไหมฮะเกิดมันอยากบีบมากมาเล่นทางกายทางจิตมันก็ผูกมาอยู่ก็อยากพออยากไม่มีสตางค์ซื้อไม่สั่งซื้อก็ประกอบอาชญากรรมก็อาชญากรรมก็ออกมาในรูปก็ดับอนาคตตัวเองนี่ทั้งหมดนี้ที่จริงมันก็มาจากตรงนี้ที่พระเจ้าทรงเริ่มมาจากตัวสังโยชน์คือมันมีสิ่งผูกใจเราจุกครั้งแรกก็คือการกำหนดอารมณ์ด้วยความรักความชังตอนนี้มันจะเพิ่มรักชังแล้วในที่สุดนี้มันจะไปหลงติดอยู่ในความรักความชังหรือสิ่งที่เรารักเราชังพฤติกรรมในโอกาสต่อไปก็คืออะไรก็คืออคติเห็นไหมสำหรับคนที่เรารักเนี่ยแม้ไม่ดีเท่าไหร่เราก็ปกป้องคนที่เราชังถึงดีเราก็กระทืบเราปฏิเสธเขามันก็ออกมารูปอคติคือแนวฉันทาคติกับแนวโทสาคติเป็นการลำเอียงเพราะความรักความชังแล้วถ้าเราเก็บภายในใจมันก็สายใจมันสายไปด้วยความรักความชังแล้วมันเลื้อยไปด้วยความรักความชังเห็นไหมลักษณะใจที่มันเลื้อยมันก็กลายเป็นอาการกิเลสอีกเยอะแยะตะแปะเนี่ยมันก็มาที่จริงมาจากรักจากชังมันเลื้อยไปเรื่อยในสายของความรักมันก็เลื้อยไปสู่คนสู่เหตุการณ์ต่างๆในอดีตเพราะความดีงามของคนในอดีตที่เราว่าเอาเองนะ คนอาจจะรักของมาให้เราก็ได้แต่เราชอบเราก็เชียร์เขาเราก็พอใจเขาคนนี้เคยทำประโยชน์ต่อเราคนนี้เคยทำประโยชน์ต่อญาติพี่น้องของเราเราก็ชอบแต่เมื่อมันมีทั้งรักทั้งชังเนี่ยคนมันก็มีสองกลุ่มกลุ่มคนที่เราชังเขาเกิดไปทำความดีกับคนที่เราชังเห็นไหมคนคนหนึ่งเนี่ยเขาอยู่เฉยๆแต่ก็ไปทำความดีกับคนที่เราชังเราเกิดชังเขาด้วยเกิดชังก็ด้วยคนคนหนึ่งก็อยู่เฉยๆเขามาทำความดีกับคนที่เราชอบเขาด้วยนั่นคือลักษณะที่จริงมันมาจากรักชังรักชังแล้วอยู่ภายในใจเราแล้วใจมันก็เลื้อยไปเรื่อยๆเลื้อยไปสู่อารมณ์อดีตแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับคนเห็นไหมนี่ของของคนที่เรารักอันนี้รถของคนที่เรารักนี่บ้านของคนที่เรารักเราจะดูแลให้นะใครไปหยิบไปฉวยไปทำลายไม่ได้เราปกป้องก็ไปเรื่อยนะวงศาคณาญาติวงวานว่านเครือเนื้อหน่อยที่ว่ามันเลื้อยไปเรื่อยๆเลยเราจะเห็นสืบสาวเชื่อมโยงนี่หลานของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอะไรเนี่ยเห็นไหมฮะหลานของเพื่อนของเพื่อนต่อกันไปเป็นแถวบางทีหลานของดองนะของดองของดองอีกทีหนึ่งเลยเห็นไหมมันก็ลากกันไปนั่นคือลักษณะความรักเดี๋ยวมันกิเลสประเภทมันเลื้อยแต่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าถ้าถึงจุดหนึ่งมันเปลี่ยนทันทีมันเปลี่ยนล้มละลายทั้งแถวเหมือนกันหมายความพอเราไม่ชอบคนนี้เลยไม่ชอบลากไปเรื่อยเลื้อยไปเรื่อยอีกสายหนึ่งสายของความชังปรารภอดีตเหมือนกันปรารภอนาคตปัจจุบันเหมือนกันเพราะอารมณ์ตัวนี้จึงเป็นอารมณ์ที่ผูกใจนะแล้วก็ตัดไม่ขาดอย่างที่โลกกันนี้เขาว่าไว้สองอันเนี่ยนะฮะรักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมออยู่ขอแห่งเดียวร่วมข้องชังกันบ่อแลเหลียวตาต่อกันนามันขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบังนั่นแสดงว่าเป็นเรื่องของความรักกับความชังเป็นการสะท้อนภาพไปดูทั้งสองภาพมันไม่ได้มีเชือกจริงๆไม่ได้มีผูกโยงไว้จริงๆแต่ผูกโยงด้วยใจใจใครใจเรากำหนดเราเองเห็นไหมใจเรากำหนดเราเองโดยการกระทำของเขาด้วยโดยการกำหนดของเราด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นตัวหลักนะเพราะเราสังเกตว่าคนที่เราไม่ชอบแต่เขาทำดียังไงเราหมั่นไส้อ่ะเราหมั่นไส้เขาทั้งที่เขาทำดีนะแล้วถ้าหนักกว่านั้นคือไปริษยาเขาเห็นไหมไปแข่งดีเขาแล้วบางทีก็อาจจะด่าว่าเขาค่อนแค่เขาเพราะอะไรเพราะจริงๆเราชังเขาเท่านั้นเพราะคนที่เรารักแล้วมันน่ารักไปเสียหมดเลยทั้งที่มันด่าเราด่าแล้วยังน่ารักไงลูกหลานด่าก็น่ารักบางทีก็ไปขอร้องไปขอโทษอะไรแต่ไรเขาทั้งๆที่เขาด่าเอานะนั่นก็อยู่ที่ใจเรามากกว่าตัวเขาเพราะถ้าคนที่เราปักใจลงไปแล้วในทำยังไงก็ดีไปหมดถ้าเราชอบถ้าเราไม่ชอบทำยังไงก็ไม่ดีหมดนั่นคือลักษณะของสภาพจิตที่ถือว่าเป็นตัวปัญหามากๆก็ต้องใช้กรรมรักชังในสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตรที่เราบรรยายกันมาตั้งนานแล้วนะยังไม่จบสักทีนึงมันเกือบ20ปียังไม่จบเลยพุทธเจ้าทรงใช้คำสองคำกันอภิชฌากับโทมนัสเห็นไหมฮะต้องการอภิชฌาอภิชฌาคืออะไรคือรักแต่ว่ารักมากแล้วเพ่งเล็งโลภอยากได้ทรงใช้คำแรงว่าเพ่งเล็งโลภอยากได้มองคิดถึงนะเพ่งเล็งด้วยอะไรด้วยตาก็ได้ด้วยใจก็ได้ด้วยใจนี่เป็นหลักฟังด้วยหูก็ได้แต่อยากได้สูดดมด้วยจมูกก็ได้จะเกิดอยากได้แล้วถ้าคุมไม่อยู่มันก็ออกไปรูปอาชญากรรมเป็นพวกกามเมเป็นพวกอทินนาเป็นพวกปานาเนี่ยพวกมุสาก็แล้วแต่นะจะแรงขนาดไหนมันออกได้ทั้งหมดเลยโทมนัสก็คือความชังจนกลายเป็นความโกรธและความเครียดแค้นเราเห็นว่าโทมนัสปกติเราใช้ในรูปเวทนาคือความทุกข์ถามว่าทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่ชอบนะเดี๋ยวนะจริงๆมันเป็นเรื่องเราไม่ชอบถ้าชอบเราก็สุขเพราะงั้นท่านจึงใช้ว่าเป็นอาการของความชังแต่ว่ามันชังแรงนะออกมาในรูปของโทมนัสครับแค้นดึกอัดขัดข้องไม่สบายออกมาในรูปของการต้องการเครียดแค้นทำลายล้างนี่ก็คือเรื่องของความรักความชังอารมณ์โลภมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็มีอยู่สองเรื่องอย่างเงี้ยใจก็จะถูกผลักสายให้ไหลไปตามความรัก หรือความชังปรบปัจจุบันเพลิดเพลินชื่นชมในการกระทำของคนคนหนึ่งเราเห็นว่าบางทีเนี่ยเขาไปทำชั่วมาแต่เรามีส่วนแบ่งด้วยเราชอบเขานั่นแสดงว่าใจแกว่งมากใจแกว่งไปแยะชื่นชมยินดีว่าคนนี้กำลังทำประโยชน์ต่อเราทำประโยชน์ต่อญาติพี่น้องของเราก็ทำความดีเหมือนกันแต่ไปทำกับคนที่เราไม่ชอบเราเกิดไม่ชอบเขาเราก็ทำความคนที่เราอาจจะไม่ชอบนะฮะแต่พอดีก็มาทำความดีกับเราหรือทำความดีกับญาติพี่น้องของเราความโกรธมันลดลงไปนะความโกรธลดลงไปแล้วก็ประเดี๋ยวก็หายนะเพราะเราคิดตัวเองอ่ะทั้งรักทั้งชังจริงเราคิดตัวเองเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นแต่เราไปคิดตัวเองแล้วก็ปัญหาก็เกิดขึ้นที่เราเองบางทีคาดหมายผลถึงอนาคตเพลิดเพลินชื่นชมยินดีคาดหวังตั้งความหวังเอาไว้ว่าคนนี้ต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อเราต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อญาติพี่น้องของเราแล้วก็ต่อไปจะเป็นทุนคนที่ช่วยป้องกันขจัดศัตรูให้แก่เรานะชื่นชมยินดีทำนายล่วงหน้านะทำนายล่วงหน้าเอานั้นเป็นลักษณะการคาดหวังท่านหลายจะเห็นว่าภาพตัวนี้ที่จริงมันมีภาพหนึ่งคือแฝงอยู่คือจะผิดหวังคนที่รักเนี่ยกลับทำให้เราชังได้คนที่เราชังก็กลับทำให้เรารักได้มันก็อยู่กับความรู้สึกของเราด้วยนะแล้วก็การกระทำของเขาแต่ว่าการกระทำของเขามีอิทธิพลน้อยกว่าความรู้สึกนึกคิดของเราตรงนี้จึงเป็นสังโยชน์ที่ผูกใจตราบใดที่ยังมีความรักความชังอยู่ภายในใจตราบนั้นมันก็เชื่อมโยงใจเรากับเขาอยู่ตลอดและใจเราจะเปลี่ยนขึ้นๆลงๆกับความเปลี่ยนแปลงของเขาตลอดนะคนที่เรารักมีปัญหาเราก็มีปัญหาด้วยขอโดยสารมีปัญหาด้วยคนที่เราชังมีปัญหาเราสบายใจพอเขาเจริญก้าวหน้าเรามีปัญหาทันทีเลยเกิดเครียดแค้นเกิดริษยาเกิดไม่สบายเกิดถึงหวงโอสารพัดเลยหาเรื่องเห็นไหมคนที่เรารักเขาทุกข์เราทุกข์ด้วยคนที่เราชังเขาทุกข์เราดีใจแต่พอเขาสุขเราทุกข์เห็นไหมหาเรื่องใส่ตัวทั้งนั้นเลยหาเรื่องใส่ตัวทั้งนั้นว่าตรงนี้ถ้าตัดรักชังออกมันจะไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุขถ้าทุกข์ก็ทุกข์เพราะเราเป็นเหตุถ้าสุขก็สุขเพราะเราเป็นเหตุถ้าทุกข์ถ้าทุกข์ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันหมายความว่าถ้าใจเราไม่เอื้อมเอาเราเข้าไปเชื่อมความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์มันก็มีเฉพาะเราตัวคนเดียวไม่ต้องไปรับผิดชอบไม่ต้องไปเดือดร้อนต่อคนอื่นจากจุดนี้เองท่านจะเห็นว่ามันสร้างอิทธิพลของความพยาบาทกับความเหยียดเบียนความริษยาเห็นไหมจริงๆมันก็มาจากรักชังแต่รักชังนี่นำไปสู่ความพยาบาทหมายความว่าชังมากข้าวก็กลายเป็นพยาบาททีนี้คนที่เราชอบเนี่ยนะครับที่เราชอบเนี่ยจะนำไปสู่ความกรุณาช่วยเหลือเขาเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เราชังก็นำไปสู่การเบียดเบียนเห็นไหมอยู่ตรงกันข้ามระหว่างกรุณากับวิหิงสาทีนี้พอคนที่เรารักเขาได้ดีมีความเจริญเราก็มุทิตาพอคนที่เราชังเราเกิดริษยาต้องลงว่าปัญหามันจะมาจากใจน้อมเข้าไปรับโดยอำนาจของความรักความชังในคนในสัตว์ในสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ผูกใจเอาไว้แล้วก็ตัดไม่ขาดนะอย่างที่โลกนิดว่าว่าไว้เหมือนกันมีบุตรบ่วงหนึ่งเกี่ยวพันคอสะผูกบาทาครอหน่วงไว้เห็นไหมมันไม่ใช่เชือกจริงแต่เป็นเชือกใจเป็นเชือกใจปัญญาเยี่ยงบ่งปอรึงรัดบือนาสามบ่วงใครพ้นได้จึงพ้นสงสารปัญญาสามีก็เหมือนกันนะฮะแต่นั้นแสดงว่าโครงโลกนิดผู้ชายแต่งฮะถ้าผู้หญิงแต่งก็ว่าอีกแบบก็ประการต่อไปคือมิจฉาทิฏฐิวิชาทิฏฐินั้นก็อยู่ที่หยาบกลางละเอียดนะฮะที่หยาบแรงๆเนี่ยท ที่เคยเจอบ่อยนะได้แก่มิจฉาทิฏฐิที่มองโลกในแนวของวัตถุนิยมที่จัดตัดสินชีวิตกันแบบเกิดมาหนเดียวตายหนเดียวแล้วก็พยายามแสวงหาความสุขตอบสนองความต้องการของตนในเฉพาะในปัจจุบันก็ตายแล้วก็ชื่อแล้วกันไปพวกนี้จะเป็นความคิดที่น่ากลัวมากแล้วก็สร้างปัญหาตลอดนะฮะท่านหลายลองสังเกตว่าคนที่สร้างปัญหาแก่โลกนั้นคือคนไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อสังสารวัฏที่สร้างปัญหาแรงๆอ่ะไม่ว่าสาวไปที่ไหนก็ได้ไปดูจะลึกๆแล้วพวกนี้ไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อสังสารวัฏมันจะไม่ขวัญกลัวอะไรแต่ต้องการแสดงความอารมณ์ตัวเองด้วยความรักแรงชังแรงที่มาล้างผลาญคนเยอะแยะอย่างฮิตเลอร์เนี่ยแสดงแกไม่ได้กลัวบาปกลัวกรรมอะไรแต่แกกลัวบาปกรรมแกเชื่อพระเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือเฉยของพวกแสวงหาประโยชน์ทั้งหลายนะอะไรก็พระเจ้าอะไรก็พระเจ้าแต่บางทีใจก็ไม่ได้ไปนะถ้าไปก็ไม่กล้าทำหรอกก็ทำเพราะจริงๆแล้วเราเสวยอำนาจระยะสั้นๆแต่เราประสบบาประยะยาวนานได้เกิดในสงสารเป็นอเนกพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าในสงสารเป็นอเนกบางครั้งได้ทรงบอกไว้เลยว่าตกนรกเท่าไหร่เนี่ยนะ 100,000 นิรัพพุทธนับไม่ไหวเลยไม่รู้อะไรนะคำว่า 100,000 นิรัพพุทธหมายความว่ายังไงมันนับไม่ได้ตอนลึกๆตรงนี้ก็คือความเห็นที่เรียกว่าเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิที่ปักดิ่งลงไปเลยปฏิเสธกรรมปฏิเสธสังสารวัฏปฏิเสธหมดก็คืออกิริยทิฏฐิถือว่าการกระทำทั้งปวงไม่เป็นการกระทำอายตุกาทิฏฐิถือผลทั้งปวงไม่ได้เกิดมาจากเหตุเขาจะไม่รับผิดชอบในตัวเหตุเห็นไหมแล้วในที่สุดพอเกิดขึ้นมันจะโยนออกข้างนอกความคิดของคนพวกนี้ถ้าเราไปศึกษาความคิดเขาดูนะฮะเขาเกิดความสับสนในสิ่งนี้เขาคิดเพราะมันมีอวิชชาบัญญัติเวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดถึงสิ่งมีชีวิตแต่เวลาเขายกตัวอย่างเนี่ยเขายกตัวอย่างสิ่งไม่มีชีวิตเช่นพูดเรื่องบาปบุญเนี่ยก็บอกบาปบุญนะเนี่ยการกระทำไม่เป็นการกระทำผลไม่มีอายตุกาทิฏฐิคือผลทั้งหลายไม่ได้มาจากเหตุถ้าบุญบาปมีจริงก็แสดงว่าเวลาฝนตกรดน้ำต้นไม้ฝนก็ต้องได้บุญเลยออกไปโน่นเลยเราจะเห็นว่ามันไม่มีชีวิตทั้งสองอย่างเลยถ้าบาปมีจริงก็แสดงว่าเวลาฟ้าผ่าต้นไม้ฟ้าก็ต้องบาปสิไปเลยนะไปเลยแล้วคนก็เชื่อนี่คือลักษณะจุดอ่อนของคนในโลกนี้ที่ท่านสัญชัยท่านว่าไว้ว่าในโลกนี้คนโง่มากหรือคนฉลาดมากเนี่ยคือคนไม่ได้คิดต่อไปว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องมีสืบสาวขึ้นไปได้ต้องมีความสมเหตุสมผลอย่างนี้ตัวอย่างง่ายๆที่พระเจ้าสอนในนักบวชที่อาบน้ำในแม่น้ำภูกาจริงเราคิดอะไรต่อจากจุดนี้ได้เยอะนะตัวนี้ถือว่าอาบน้ำในแม่น้ำภูกาแล้วจะหมดบาปพระเจ้ารับสั่งถามถ้าหมดบาปแล้วจะเป็นยังไงว่าตายไปแล้วจะบังเกิดในสวรรค์ก็สรุปว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ลงไปในแม่น้ำภูกาแล้วก็จะไม่มีบาปละสิถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องได้บทสรุปอย่างนั้นนะตรรกศาสตร์มันต้องสรุปอย่างนั้นเขาบอกเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นพวกปลาปูกุ๊กกุ้งหอยทั้งหลายซึ่งเป็นสัตว์น้ำเจริญเติบโตอยู่ในน้ำตายอยู่ในน้ำมันก็ต้องไม่มีบาปแล้วถ้างั้นถ้าเมื่อไม่มีบาปไปเกิดสวรรค์ก็แสดงว่าสัตว์ในน้ำเนี่ยมันมีโอกาสเกิดสวรรค์มากกว่ามนุษย์เพราะมนุษย์ยังไงมันต้องโผล่ขึ้นมาข้างบนนี่คือสอนให้คิดต่อว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่คนเราไม่กล้าคิดอย่างนี้และที่ยอมสยบว่าสิ่งนั้นหลายมาจากพระพรหมแสดงว่าพรหมเป็นเหตุหมายความว่าสิ่งนั้นหลายเกิดจากเหตุใช่ไหมก็ใช่อ้าวแล้วพระพรหมมาจากอะไรพระพรหมก็ต้องเป็นผลพระพรหมก็ไม่ใช่เหตุสิแต่คนไม่กล้าคิดแต่พอถึงพระพรหมยอมเลยยอมลัทธิยอมสยบคนเลยไม่กล้าใช้ภูมิปัญญาปัญหามันก็กลายเป็นกันเป็นปัญหาที่ติดตังหรือบางครั้งบางคราวเนี่ยคนสลากกินแบ่งรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งเอ้ารางวัลที่หนึ่งทำไมไม่เอาเองอ่ะนี่มาขายจะทำไม นะไปบอกว่าซื้อรางวัลที่หนึ่งเรารีบรีบก็ไปซื้อก็ทันทีถ้ารางวัลที่หนึ่งจริงอะแกก็เอาไว้เองสิแกมาขายเราทำไมหรอกขายไม่กี่บาทอ่ะอันนี้คือคนไม่ได้คิดอ่ะคิดง่ายๆธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ได้คิดตอนแนวตรงนี้คือถือว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเกิดจากไม่ได้คิดไม่ได้คิดอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็ปากอยู่ตรงนั้นเองพระเจ้าทรงใช้คำว่าวัตตะขานุคือเป็นหลักต่อของวัตตะมันไม่ยอมไปพูดก็ไม่รู้เรื่องเป็นเสาคำว่าเสาอะนะเสานี่แปลกนะคนไทยเอามาเรียกแปลกมันมาจากธรรมพะธรรมพะก็คือเสาธรรมพะที่แปลว่าดื้อนะคือเสามันผลักไปไหนไม่ได้เห็นไหมเสานี่มันผลักไปไหนไม่ได้อันนี้เก่งมากเลยเขาเอามาอธิบายได้พระพุทธเจ้าเอามาเรียกนะฮะคือคำว่าหัวดื้อนี่เรียกยังไงไม่รู้เดี๋ยวพระพุทธเจ้าตั้งชื่อว่าธรรมพะซึ่งแปลว่าเสาธรรมพะที่จริงเป็นชื่อของเสามันเห็นชัดมากเลยว่าผลักซ้ายก็ไม่ไปขวาก็ไม่ไปผลักไม่โยกไม่คลอนนั้นคือลักษณะของคนหัวดื้อหัวดื้อก็คือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดแล้วปฏิเสธหมดปฏิเสธหมดมันก็ย่อยออกมาอย่างที่เคยเจอบ่อยนะก็ปฏิเสธเรื่องการทำความดีทั้งหลาย4เรื่องที่ท่านยกมาการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลการทำดีทำชั่วไม่มีผลสิ่งที่เรียกว่าดีว่าชั่วไม่มีเพราะฉะนั้นการกระทำจึงไม่มีผลนั่นก็คือเรื่องกรรม4เรื่องแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีสัตว์ตายแล้วเกิดไม่มีอันนี้5คือสังสารเศษสังสารวัฏท่านบุรีรู้ชอบโดยตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามไม่มีคือปฏิเสธการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นที่ท่านสอนเรื่องศรัทธา4ที่จริงศรัทธา4พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเองนะฮะเป็นพระอัตถกถาจารย์ท่านรวบรวมมาพระเจ้าสอนเฉพาะศรัทธาในพระพุทธคุณคำพุทธคุณไม่ใช่คุณของพระองค์เองนะคุณพระพุทธเจ้าที่มันสากลกี่องค์ก็ตามมันคุณอย่างนั้นนะเป็นคุณของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเพียงองค์เดียวทุกองค์มีพระคุณอย่างนั้นแล้วก็เชื่อมโยงกรรม3อย่างที่จริงนั้นพระอัตถกถาจารย์ท่านสอนเพราะว่ากรรมที่จริงมันเป็นเรื่องของพระธรรมแล้วก็คำคมจริงๆท่านก็ผูกขึ้นมานะพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเองนะเรื่องกรรมทั้ง3เนี่ยแต่ว่าเป็นการเอามาคือหมายความพุทธเจ้ารับสั่งยาวๆแล้วท่านก็มาผูกคำสั้นๆเอาไว้เพื่อจำง่ายนี่บุญคุณของพระอัตถกถาจารย์ถ้าท่านไม่ช่วยเราก็คว้ากันตาเหลือกเงี้ยนะกว่าจะเจออะไรสักอย่างเนี่ยตรงนี้ก็คือมิจฉาทิฏฐิที่รองลงมามิจฉาทิฏฐิในเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏแล้วก็เรื่องของการตรัสรู้พระพุทธเจ้าหมายความว่ากรรมกับสังสารวัฏนั้นเป็นเรื่องของธรรมะสังสารวัฏเป็นธรรมชาติฉะนั้นกรรมเป็นเกิดขึ้นโดยเจตนาของคนบางเรื่องมันเป็นเรื่องลึกซึ้งยากต่อการทำความเข้าใจเราก็อาศัยการเชื่อในพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงแสดงเอาไว้เมื่อก่อนนี่มีบัณฑิตลาภพคนหนึ่งคือความเห็นตรงกันนะนะแกชอบวาตมาเน้นเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏแล้วแกก็มาคุยด้วยแกทะเลาะกับอาจารย์แกไม่ค่อยเชื่อแกบอกไม่ต้องพูดอะไรมากเรื่องกรรมเนี่ยว่าเรื่องกรรมมีสังสารวัฏไหมพระโสดาบันเนี่ยมี3ประเภทเอกภีชีเกิดอีก1ชาติโกลังโกละเกิดอีกไม่เกิน3ชาติสตะกตุปรมะเกิดอีกไม่เกิน7ชาติก็แสดงมีสังสารวัฏมีชาติหน้าก็เท่านั้นเองพระสกทามีเกิดอีก1ชาติพระอนาคามีจะไปเกิดในพรหมโลกก็แสดงว่ามีชาติหน้าไม่ต้องไปพูดให้มันไกลๆอะไรเหล่านี้มีชาติหน้าพระพุทธเจ้าไม่มีชาติหน้าพระอรหันต์ไม่มีชาติหน้าเพราะว่าท่านไม่มีกิเลสเป็นเหตุเกิดในชาติหน้าเพราะคนไม่มีชาติอย่างขีณาชาติเนี่ยมีเฉพาะพระพุทธเจ้าพระปฏิเสธพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นเองนอกนั้นจะต้องมีชาติอย่างน้อย1ชาติเราอธิบายไว้เยอะนะในพระไตรปิฎกแปลกว่าคนในยุคนี้มีเยอะเหมือนกันที่แม้แต่เป็นพระเองนะพูดมาในทำนองไม่มีกรรมไม่มีสังสารวัฏถึงถือว่าเป็นความคิดที่แปลก แล้วมาอยู่เป็นพระได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันชักสงสัยเหลือเกินเพราะว่าเป็นชนพระพุทธเจ้านะชนพระพุทธเจ้าแรงมากเรียกว่าขับรถถังชนพระพุทธญาณทีเดียวน่าอันตรายเนี่ยคือทรงแสดงเป็นมิจฉาทิฏฐิและทรงแสดงต้องๆไว้ชัดนะเป็นสังโยชน์ที่ผูกใจสัตว์แล้วก็พันธนาการผูกมัดเอาไว้มันไปไหนไม่รอดหรอกมันก็ติดอยู่ตรงนี้เองเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราไม่มองเห็นคุณค่าของกรรมกับคุณค่าของสังสารวัฏว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกรรมสังสารวัฏนั้นเราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้หรอกนะเพราะมันเป็นอย่างที่มันเป็นแต่ว่ากรรมนี่เราทำได้เห็นไหมสังสารวัฏในสวรรค์นรกมันก็มีอย่างที่มันมีมีพระพุทธเจ้าเกิดหรือไม่เกิดมันก็มีของมันอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราเปลี่ยนที่เกิดได้ด้วยการกระทำของเราท่านลองสังเกตอภินิหารปัจเจเวกขณะสี่ข้อแรกเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไหมเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพลัดพรากอาจจะให้น้อยลงหน่อยนะอาจจะให้น้อยลงหน่อยได้แต่กรรมเราเปลี่ยนได้เห็นไหมกรรมเราเปลี่ยนได้เพราะเรายังไม่ได้ทำเราก็เลือกทำที่จะทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้หาเรื่องตัวเองเดือดร้อนมาทำชั่วไปพระเจ้าก็เพียงได้บอกให้แต่ท่านนี่อันนี้ทางเสื่อมทางใช่ไหมคุณจะเลือกเดินเองก็เดินไปแสดงว่าเรายังไม่ได้เดินเดินไปทางไหนก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้มันอยู่ที่คุณเองแต่ว่าเรื่องแก่เจ็บตายการพลาดพลาดเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าหลีกเลี่ยงได้จริงๆก็หลีกเลี่ยงได้นะอย่าเกิดเห็นไหมถ้าอย่าเกิดมาไอ้นี่มันก็ไม่ได้มีเพราะมันมาจากเกิดเท่านั้นเองคือสาวไปที่เหตุแล้วแก้ที่เหตุเมื่อมีเหตุแล้วจะปฏิเสธผลไม่ได้เราจึงสามารถแก้ที่เหตุได้เห็นไหมกรรมเนี่ยมันมาจากสุขทุกข์ความเสื่อมความเจริญมันมาจากเหตุเราเกิดมาแล้วเราก็ไม่สร้างเหตุไม่สร้างเหตุเราก็ไม่ต้องได้รับผลแต่พอดีเหตุชาตินี้เราอาจไม่สร้างชาติก่อนอาจจะสร้างมาก็ได้ก็ไม่แน่เพราะว่าเป็นกระบวนการของกรรมแต่หมายความมาพอเจอเข้ามาเราสืบสาวที่เหตุไม่ได้เราก็รู้ว่าเนี่ยมันก็เป็นผลของอดีตกรรมก็จบก็สามารถหาข้อยุติได้จะดีแล้วก็ไปได้เพลิดเพลินอะไรนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องอดีตมากน้อยเราก็ไม่รู้ประการต่อไปนั้นก็คือวิจิกิจฉาท่านทั้งหลายจะสังเกตว่าวิจิกิจฉาคืออะไรคือโมหะนะฮะเห็นไหมตรงนี้คือโมหะแรงมิจฉาทิฏฐินี่โมหะที่แรงมืดบอดเลยนะฮะมืดบอดเลยคนมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นในโลกแม้เพียงคนเดียวนำความพิบัติเสียหายมาสู่ชาวโลกเลยมากมายกายกองนำพาโลกสั่งสอนโลกชี้นำโลกไอ้คนฆ่ากันตายอย่างมากแกเกิดมาไม่กี่ปีนะมาขาดมาเห็นไหมทำคนตายละกี่ล้านเนี่ยในจีนแดงตายเท่าไหร่ในโซเวียตตายเท่าไหร่สงครามต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นการระหว่างค่ายต่างๆในโลกกันตายเท่าไหร่เพราะนายมากคนเดียวในมาคนเดียวนะเฮเกนในมาไงสองคนนะแล้วมาไอ้สตาลีไอ้เลนินเหมาเจ๋อตุงอะไรล่ะมุสโซลินีมันก็ไม่ค่อยแรงไงนะมันจริงอ่ะมันไม่ใช่ขอบมนิษย์ที่แรงอะไรแต่ที่แรงในตัวก็เลนินกับสตาลินเหมาเจ๋อตุงนั่นน่ะนี่เห็นนะนั่นคือความเห็นผิดความเห็นผิดพอเกิดขึ้นมาแล้วมันนำคนอื่นเพราะอะไรเพราะว่านำในทางเห็นผิดนี่นำง่ายนะนำง่ายนะฮะสอนง่ายพูดง่ายเข้าใจง่ายอะไรนะทำบุญศูนย์เปล่าไหว้เจ้าได้กินเห็นนะง่ายกว่าเยอะเลยไอ้ไหว้เจ้ามันได้กินไอ้จริงไงจริงไงเราก็ไหว้เราก็ได้ทำบุญเรียบร้อยเรากินหมดเลยทำบุญไม่ได้อะไรเลยได้ยะถาวารีวหาทุกทีเห็นง่ายกว่าตั้งเยอะเห็นนะฮะเนี่ยภาษานี้จึงสื่อสารง่ายกว่าสื่อสารง่ายกว่าคนจะเข้าใจได้เพราะว่าพื้นฐานคนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเข้าใจได้ง่ายๆนะแล้วเรื่องบางเรื่องนี่เราจะเห็นว่าอย่างการปฏิบัติบางอย่างที่ทรงรับรองผลมันเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่เล่นนะจนจะไปได้สมาธิสักทีนั่งกันแทบตายนะเป็นเดือนๆไม่ได้สักนิดนะนั่งละไม่ไปดูหนังดีกว่าก็ได้ทันทีเลยได้สนุกได้เชี่ยวได้ไปเลยอันนี่คือลักษณะมันไหลธรรมดาน้ำเนี่ยฮะธรรมดาน้ำก็จะเห็นว่าน้ำที่ไหลลง จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันไหลง่ายแต่เอาจากที่ต่ำขึ้นสูงเนี่ยเอาขึ้นยากนะเอาขึ้นยากแต่น้ำที่ทดขึ้นมาได้เป็นน้ำที่มีค่ามากน้ำที่ปล่อยไหลไปเดียวลงทะเลแล้วเห็นไหมน้ำที่เป็นประโยชน์อยู่ก็คือน้ำที่กักเก็บเอาไว้น้ำที่เก็บไว้ในเขื่อนในอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเป็นประโยชน์ได้นั้นจิตใจคนที่ไหลไปตามกิเลสมันจะมีลักษณะอย่างนั้นคือไหลได้ง่ายความเครียดแคลงสงสัยมาจากเรารู้ไม่จริงก็คืออวิชชานะฮะอาการอวิชชาพุทธเจ้าทรงสอนสภาพจิตว่ามันเหมือนกับเราเดินหลงป่าหรือเดินทางทุรกันดารมาหาทางออกไม่ได้ก็หมุนนะหาทางออกไม่ได้ก็หมุนมีหลุมบ่อมีขวากน้ำมีอะไรเยอะแยะมันก็โดนไปก็กว่าจะออกมาได้ก็จะสะบอมเลยทรงอุปมาบางทีว่าเหมือนกับทางสองแพร่งในบาลีพระธรรมบทอุปมาว่าทางเสือโคร่งหมายความว่าทางเนี่ยมันเราแยกไปเนี่ยมาทางหนึ่งมันมีเสืออยู่ข้างหน้าเราอาจจะโปร่งอาจจะสบายแต่ว่าเจอเสือนะในข้างหน้าเจอเสือเห็นไหมว่าตรงนี้ที่จริงเรายังไม่เห็นเสือมันทางแยกทำยังไงจะไม่เป็นอันตรายกับเสือจะไปพิสูจน์ก่อนหรือเปล่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปเดี๋ยวตายเห็นไหมสอนให้ใช้ความเชื่อคนที่เขาเห็นมาที่เขาเห็นมาเขาผ่านก็เจอเสือมาแล้วเขามาบอกเราไม่ต้องไปทดสอบหรอกเชื่อเพราะแนวของวิจิกิจฉานั้นก็เกิดขึ้นมาจากอโยนิโสมนสิการคือไม่นำเรื่องเหล่านั้นมาคิดพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลแต่ทีนี้ปัญญาในการคิดเราเนี่ยยังไงเราก็จำกัดนะเราคิดอะไรมากไม่ได้ส่วนหนึ่งเราต้องคิดจากคนที่ควรเชื่อเห็นไหมพระเจ้าจะสอนแวดวงคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดให้เกาะอิงตัวนี้ไว้ก่อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรต่างๆเนี้ยวงสาคนาญาติไหว้เลยไหว้5ครั้งเลยเห็นว่าไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้พระรัตนตรัยนะแล้วครูบาอาจารย์ก็อยู่ในกลุ่มตรงนี้เพราะท่านเหล่านี้มีความรักความเมตตาความหวังดีหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อเราเชื่อท่านเราก็ทำตามท่านไม่ต้องไปสงสัยที่จริงเราตรงโน้นเราไม่รู้หรอกแต่เราเชื่อท่านนั่นก็คือปลอดภัยใช้ความเชื่อเราพิจารณาในสิ่งนั้นไม่ได้มันเรื่องลี้ลับซับซ้อนนั่นเกินทีนี้บางทีเรามีพื้นฐานความรู้ในสิ่งนั้นเราก็พิจารณาสิ่งนั้นเลยแล้วก็ใช้ประโยชน์หรืองดเว้นไปตามสมควรแก่กรณีนั่นคือลักษณะของวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยนั้นจะออกมา8เรื่องใหญ่ๆคล้ายมันก็แบบเดียวอวิชชาแบบเดียวกับอวิชชาแต่ว่ามันออกมาในตัวหลักคือเราจะเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานั้นจริงๆเราเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาศาสนาอื่นก็ต้องมีหลักปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเรามองในแง่ของประวัติศาสตร์ศาสนานะมองในแง่นักศึกษาอย่ามองในแง่อุปาทานให้มากเกินไปนะศาสนาแต่ละศาสนานั้นมุ่งพัฒนาคนให้ได้รับความสุขแต่ว่ามีสวรรค์เป็นเป้าหมายสูงสุดเท่านั้นเองนะฮะจะเห็นว่ามีสวรรค์เป็นเป้าหมายสูงสุดยกเว้นศาสนาพุทธกับศาสนาเชนยกเว้นศาสนาพุทธกับศาสนาเชนที่มีนิรวานนะมีนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดพูดง่ายๆว่าพุทธสอนทั้งโลกิยะและโลกุตระศาสนาอื่นก็จะสอนเฉพาะโลกิยะแต่ความสุขนานเหมือนกันนะไม่ใช่เล่นนะความสุขนานอยู่รวมกับพระผู้เป็นเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพรหมมันเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยที่จริงก็นานนะเป็นความสุขที่นานตรงนี้ที่จริงก็ต้องอยู่ในกรอบของทานของศีลของภาวนาเห็นไหมอิสลามก็ต้องละหมาดละหมาดคือภาวนาคริสต์เขาก็มีสารภาพบาปมีการสวดมนต์มีการภาวนาในพระเจ้าก็คือภาวนาเขามีทานเนี่ยนะเขามีทานเขามีการปฏิบัติคุมกายวาจาตัวเองเขามีภาวนาแต่ว่าภาวนาไม่ใช่ระดับที่จะเจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นจริงๆระดับสมถะเนี่ยมันก็มีทุกศาสนาระดับสมถะเนี่ยก็มีอยู่ทุกศาสนาเพียงแต่ว่าวิธีต่างแตกต่างกันเท่านั้นเอง เพราะเนื้อหาจริงๆอยู่ที่จิตสงบเรียกชื่ออย่างไรช่างนะชื่อเป็นภาษาเฉยๆจิตสงบก็แสดงว่าตรงนี้ถ้าศาสนาอื่นก็คือสงสัยในศาสดาเห็นไหมสงสัยในศาสดาสงสัยในคำสอนสงสัยในนักบวชซึ่งเป็นคนที่ปฏิบัติตามคำสอนแล้วสงสัยในตัวหลักธรรมคำสอนก็เหมือนกันศาสนาอื่นก็จะมีความเครือบแคลงสงสัยในเรื่องเหล่านี้แล้วก็สงสัยชีวิตอดีตเห็นไหมฮะตกเถียงเรื่องอดีตสงสัยในอดีตสงสัยในอนาคตสงสัยทั้งอดีตอนาคตสงสัยในกฎของเหตุผลคือปัจจัยการปัจจัยการเรื่องใหญ่นะฮะที่จริงแล้วสิ่งทั้งหลายนั้นมันเป็นปัจจัยการอย่างสินค้าแพงเนี่ยคุณเห็นว่าที่จริงเป็นปัจจัยการโลกมันจะเกณฑ์รัฐบาลบรรหารนิรมิตอะไรมันก็ปัจจัยการโลกน้ำมันหลากทั่วโลกนะพืชไร่เสียหายอาหารสัตว์อาหารสัตว์ต่างๆแพงขึ้นเพราะจำนวนคนต้องการมากแต่ของมันมีน้อยถ้าเราไปลดราคาเขาแล้วไอ้พวกกากถั่วเหลืองนี่มันจะได้กำไรหรือเปล่าเราต้องมองก็อีกเที่ยวหนึ่งไม่ใช่ไปลดราคาตรงอาหารสัตว์แล้วเพื่อจะให้สัตว์ถูกมันต้องนึกถึงมันเป็นกระบวนการทางปัจจัยการปัจจัยการชัดๆเลยนะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีถามมาน้ำท่วมกรุงเทพไหมอีกสิบกว่าวันก็รู้วันนี้ท่วมสุโขทัยสุโขทัยก็ไหลลงที่ไหนประเดี๋ยวก็ไหลลงอยุธยาไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาประเดี๋ยวก็ได้เรียกมันก็ธรรมดานะมันเป็นปัจจัยการมันเป็นปัจจัยการเพราะงั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจกฎปัจจัยการแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าปัจจัยการนั้นไม่มีใครจะไปแก้ไขมันปรากฏการณ์ธรรมชาติกรมวัตถุนิยมเนี่ยวิทยาอย่างที่ก็แค่บอกฮะแค่บอกให้แต่อย่างอื่นเขาช่วยไม่ได้เขาช่วยบอกให้แต่นั้นเองว่าไต้ฝุ่นอย่างนั้นก่อตัวอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็แปลกนะท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าปีนี้เป็นวิกฤตการโลกแปลกมากเลยแรงทุกส่วนของโลกฆ่ากันตายมากฆ่ากันตายเหลือเกินเมื่อวานก็มุกมนตรีรัฐบัญจาก็ตายไปตั้งหลายคนบาดเจ็บอีกตั้งเยอะแยะไปหมดเลยรุนแรงนะฮะทีนี้รุนแรงแล้วก็ภัยธรรมชาติแพร่คลุมหมดทุกส่วนมันก็มีข่าวว่าน้ำแข็งขั้วโลกละลายมาตั้งนานแล้วเนี่ยมันเกิดความร้อนอะไรต่ออะไรปรากฏการณ์ผิดปกติตามธรรมชาติร้อนจัดอเมริกาคนตายนะมันมีอะไรที่แปลกเยอะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ที่จริงแล้วเป็นปัจจัยการสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีก็ธรรมชาติของมันนะเป็นโดมิโนอ่ะเป็นโดมิโนมันล้มระเนระนาดมานะมันก็ล้มทับกันมาเป็นแถวเพราะไม่โทษใครไม่ได้มันต้องร่วมกันแก้ไขร่วมกันมองปัญหาร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่ามองรัฐบาลเป็นเทวดาเห็นไหมลักษณะเรานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลักษณะอ้อนวอนนิสัยบงสวงอ้อนวอนมันติดนึกว่าเทวดาเป็นพระผู้เป็นเจ้าต้องบางงั้นต้องอย่างนั้นเรียกร้องหมดเป็นนักร้องเยอะนะเมืองไทยเนี่ยนักร้องเยอะเลยพระก็เป็นนักร้องก็ด้วยนักร้องก็อุตลุดเลยชอบร้องนะนี่ก็คือลักษณะเลยลักษณะบวงสวงอ้อนวอนลักษณะไม่ยอมมาเชิญปัญหาจริงๆว่าปัญหาจริงๆเหล่านี้ใครก็ตามตรงไหนก็ตามคือคนนั้นเนี่ยนิรมิตเอาไม่ได้หรอกนิรมิตเอาไม่ได้เพราะถ้านิรมิตได้ที่จริงโลกมันก็อยู่ไม่ได้นะถ้านิรมิตได้เนี่ยพวกนักร้องหลายมันขอกันอุตลุดเลยนะขอกันอุตลุดอย่างที่เคยเล่าไอ้นิทานเด็กเขาเล่าไอ้อะไรก็ให้พรนะให้พรแล้วขอพร3ครั้งคนสามครั้งผัวจะเอาอย่างนั้นเมียจะเอาอย่างนั้นเถียงกันไปเถียงกันมาข้าวยังไม่ได้หุงหิวแล้วเมียบอกขอข้าวกินก่อนกว่าขอข้าวกินก่อนพอกินพออิ่มก็นึกได้ตายเลยเหลือสองครั้งไงสองครั้งเมียก็โกรธไอ้ขอได้ไหมขอข้าวได้เดียวต่อไปต่อมาเถียงไปผัวโกรธขอให้ถาดได้ไหมปิดปากเมียยังเหลือครั้งเดียวจริงทำไงเมียก็ร้องลั่นเลยไม่รู้กลัวเมียจะตายฮะขอให้ถาดหลุดจากปากเมียจบเลยเห็นไหมได้พรมาสามอย่างขอไม่ได้เรื่องเลยได้กินข้าวนิดเดียวแล้วทะเลาะกันนี่คือสิ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เข้าใจในกระบวนการของเหตุผลทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของเหตุผลอดีตมันก็มีแน่นอนแต่ว่าอดีตนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ย มันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดามันเป็นกระบวนการของการเวลาแต่เราจะมีปัญหากับอดีตอดีตท่านเรียกว่าอนุสติคือตามระลึกมาเพื่อเป็นครูแต่นั่นเองครูมีสองครูครูเพื่องดเว้นกับครูเพื่อประพฤติแต่นั่นเองมันเป็นแบบมันเป็นวิถีชีวิตมันเป็นหลักแต่ความไม่ดีของเราก็หลาบจำระลึกเพื่อหลาบจำนะไม่จะระลึกเพื่อกลุ้มกลุ้มมันแก้ปัญหาไม่ได้แต่หลาบจำเนี่ยมันยุติปัญหาได้ถ้าดีก็ทำต่อไปถ้าของคนอื่นเป็นความไม่ดีเราก็ถือเป็นแนวในการงดเว้นถ้าทำดีเราก็ถือแนวในการเดินตามก็เท่านั้นแต่ที่เรามีปัญหากับอดีตเพราะอะไรเพราะว่าเราไปคิดว่าอดีตนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเราแล้วเราก็กลุ้มวิตกกังวลเดือดร้อนกับอดีตจริงๆชีวิตเราอยู่ที่ปัจจุบันเพราะถ้าเราเข้าใจอดีตแล้วเราใช้ประโยชน์จากอดีตได้เยอะนะอดีตมันเป็นครูที่ดีมากเป็นแบบเรียนสำเร็จรูปเป็นธรรมะปฏิบัติสำเร็จรูปยุติแล้วผลทั้งหลายเจตนาเกิดขึ้นแล้วการกระทำเกิดขึ้นแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำก็เกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถใช้เหตุผลต่างๆในอดีตเหล่านี้ได้นี่ก็คือเกิดความเครือบแคลงสงสัยในอดีตประการต่อไปคืออะไรคือมานะความถือตัวมาจากรู้สึกเราเป็นตัวเป็นตนนะรู้สึกว่าเป็นตนแล้วเกิดมานะว่าเราเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นปารภอะไรก็ได้เยอะแยะไปหมดกิเลสประเภทมานะเป็นกิเลสที่ละเอียดเพราะงั้นมานะมันจะมีอยู่4มานะเค้าเรียกโอมานะอวะมานะอวะมานะอธิมานะอติมานะแล้วก็มานะเฉยๆมานะคือความถือตัวถือตนเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน้นนะฮะแล้วก็หลงในความเป็นของเราในสุดก็จะนำไปเทียบเคียงคนอื่นเทียบเคียงคนอื่นอาจจะเทียบเคียงในรูปการตีเสมอคนอื่นรับดูหมิ่นคนอื่นก็กลายเป็นอติมานะดูหมิ่นคนอื่นในรูปของการยอมสยบก็เป็นอวมานะเราไม่ได้ไม่เป็นไม่เข้าใจไม่รู้คนอื่นก็ทำได้เราทำไม่ได้ยอมสยบยอมสยบมันก็ติดอยู่กับที่เห็นไหมไม่ยอมขยับขยี้บางทีเป็นยอมสยบเป็นเผ่าพันธุ์อย่างที่เคยยกตัวอย่างคนสูตรในวรรณะอินเดียนะฮะคนสูตรในประเทศอินเดียมีประมาณ80ล้านนะไม่สามารถไปหมดเลยแล้วเป็นลูกตุ้มทวงสังคมอินเดียนะฮะสังคมอินเดียถ้าพัฒนาแก้ปัญหาเรื่องสูตรได้นะให้สูตรมีความรู้มีงานทำอ่ะช่วยตัวเองได้สังคมไม่ต้องแบกไม่ต้องเลี้ยงเนี่ยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เยอะแต่คน80ล้านอย่าลืมแกกินเยอะกันนะแต่งานการแกทำไม่คุ้มกับเรื่องที่แกตั้งใจตอนนั้นก็เป็นปัญหาพระพุทธเจ้าเองก็แก้ไม่เสร็จนะสมัยพุทธเจ้าก็แก้ได้เยอะแต่แก้ไม่หมดหรอกเพราะว่าคนมันมีกิเลสแต่ว่ามันมีมานะอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าอาธิมานะที่ว่าตะกี้อตินะฮะแล้วอาธิเนี่ยทอทงนะฮะอาธิมานะบางทีก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติแล้วท่านหลงผิดเข้าใจผิดว่าท่านบรรลุแล้วท่านก็ประกาศแสดงท่านไม่ปราบอาบัตินะฮะเพราะว่าท่านไม่เห็นกิเลสจริงๆในใจของท่านอีกอย่างหนึ่งเป็นลักษณะสัญญาก็เรียกคัตโยหังอิติมโนมานะว่าเราเป็นกษัตริย์ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับความเป็นกษัตริย์เราเป็นพระปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับความเป็นพระเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นคุณบุตรคุณสตรีเป็นพ่อเป็นแม่เห็นไหมฮะเกิดมานะว่าเราเป็นพ่อเขานะแม่เขานะเป็นคุณสตรีเป็นคุณบุตรนะเป็นข้าราชการอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ทำให้งานให้เต็มที่นั่นเองวันมานะจริงๆพระอนาคามีอย่างล้างไม่ได้ลดนะฮะพระอนาคามีเองตัวมานะสังโยชน์ในท่านอย่างล้างไม่ได้คนที่ละมานะได้จริงๆมีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นเองเพราะมานะเนี่ยมันกึ่งดีกึ่งไม่ดีมันแล้วแต่ว่ามานะอยู่ที่ใครถ้ามานะอยู่ระดับนี้ระดับเป็นจิตสำนึกเราต้องทำไม่ได้เกิดเป็นคนหมายมาดราชาติเชื้อต้องเจอเสือก็ต้องสู้ดูสักทีมันก็เกิดคึกเขิมเกิดสู้เราก็หนึ่งเหมือนกันเราก็คนเหมือนกันเขาก็คนเราก็คนก็ทำได้เราทำได้มันไม่มีความแตกต่างอะไรกันแล้วจะเกิดฮึดสู้ไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคอันตรายทั้งหลายเพราะงั้นที่คนไทยเอามาใช้กับมานะ เห็นไหมคนไทยเขาเรียกว่ามานะคนไทยใช้รูปของการพยายามความพยายามมานะบักบั่นมุมานะอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ใช้ประการต่อไปก็คืออะไรความกำหนัดในภพหมายความว่าพอใจติดใจในภพต่างๆที่ประณีตพอใจติดใจในการเกิดเป็นมนุษย์แต่ต้องเป็นเศรษฐีเป็นพระราชาเป็นคนรวยๆนะดีๆนะต้องการสบายๆการสบายๆอย่างนั้นนะแล้วก็ต้องการบังเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆเห็นไหมพบเราต้องการพบเพียงภาวะราคะความกำหนัดในพบติดใจยินดีในพบและบางทีก็สยบติดอยู่กับพบตรงนั้นยันนี่เคยเล่าเรื่องชนะวสภยักษ์พระเจ้าพิมพิสารนะฮะท่านที่วงคตแล้วไปเกิดเป็นยักษ์ชื่อชนะวสภะในชั้นจาตุมาราชสวรรค์ชั้นเตี้ยที่สุดเลยมาคว้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกเอ้าไปเกิดทำไมที่นั่นเลยพระโสดาบันนี่เกิดที่ไหนก็ได้ทำไมไปเกิดตรงนั้นทำไมท่านบอกว่ามีคนคุ้นๆอยู่หลายคนมีพรรคพวกอยู่หลายคนท่านตายแล้วเนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันท่านระลึกชาติได้นะฮะพรรคพวกยังอยู่เยอะเลยก็กลับไปอยู่กับพรรคพวกมันก็ถ้าที่จริงท่านเลือกได้นะท่านเลือกได้ในสวรรค์ทั้งหมดเนี่ยท่านเลือกได้จะเกิดตัวไหนก็ได้พระโสดาบันเลือกก็ได้คล้ายๆกับเศรษฐีมีทรัพย์มากเลือกพักโรงแรมไหนก็ได้แต่ท่านก็เลือกของท่านอย่างนั้นเราเห็นว่าพระโสดาบันปรากฏว่าเกิดไม่เหมือนกันท่านชอบของท่านอ่ะท่านชอบของท่านนางปาฏิปูชิกาที่เคยเล่ากันเป็นเทพอัปสรเป็นบริวารของมาลาภารีเทพบุตรตายแล้วระลึกชาติได้ไม่ใช่ฮะคือว่าเกิดแล้วระลึกชาติได้ทำบุญทำกุศลต่างๆเป็นนั้นมากขอไปเกิดในสำนักของมาลาภารีเทพบุตรไม่ได้คิดเป็นเจ้าวิมานนะคิดเป็นบริวารชอบเป็นบริวารชอบเป็นคนใช้ปรารถนาความเป็นคนใช้อันนี้คือกำหนัดในภพกำหนัดในภพก็ตั้งก็ติดในภพเราจะเห็นว่ามันก็ไปได้เรื่อยๆเหมือนกันภพแต่ว่าที่มีปัญหาเพราะตรงไหนเพราะว่ามันเป็นสังโยชน์ที่ผูกใจเราไม่หลุดพ้นจากสังสารวัฏเป็นอีกระดับหนึ่งนะท่านจะเห็นว่าภาวะราคะเนี่ยมันเป็นสังโยชน์ระดับสูงพระอนาคามียังละไม่ได้เห็นไหมพระอนาคามีจึงเกิดในภพคนที่ละได้คือใครคือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระปฏิเจ้าพุทธเจ้ามีคนสามพวกท่านเองละได้แต่ท่านสอนในลักษณะลดว่าถ้ากำหนัดในภพก็เปลี่ยนภพสูงหน่อยเห็นไหมการบุญกุศลระดับวัตกามีระดับที่เราทำในทานศีลภาวนาก็คือการตกแต่งภพให้มันประณีตขึ้นไม่ได้ขุดคิดหลุดพ้นจากภพไปนะฮะแต่เกิดก็ให้ไกลนรกหน่อยแล้วกันไกลนรกหน่อยอย่างน้อยก็ปิดประตูนรกจะเสี่ยงกับนรกเกินไปก็ยังเกิดนะฮะที่จริงก็ยังยินดีในภพเพราะว่าระดับนี้เป็นระดับที่เขาพูดถึงชั้นสูงนะแล้วก็มาสรุปตอนสุดท้ายที่อวิชชาท่านทั้งหลายลองสังเกตถ้าเราเกาะกลุ่มทั้งหมดตะกี้เนี่ยหกข้อเนี่ยนะฮะยินดีเป็นกิเลสประเภทโลภะใช่ไหมฮะยินดีเป็นกิเลสประเภทโลภะยินร้ายเป็นกิเลสประเภทโทสะมิจฉาทิฏฐิเป็นกิเลสประเภทโมหะเห็นไหมโลภะโทสะโมหะวิจิกิจฉาเป็นอะไรเป็นโมหะมานะเป็นอะไรเป็นโมหะเพราะว่าราคะเป็นอะไรเป็นโลภะเห็นไหมเป็นโลภละเอียดนะโลภละเอียดอวิชชาเป็นอะไรเป็นโมหะพูดไปพูดมาก็โลภโกรธหลงมันแล้วมันไม่ไปไหนแล้วกิเลสนะก็เจอโลภโกรธหลงอยู่เรื่อยเลยแต่ว่าเป็นการพูดระดับไหนตัวนี้เป็นการพูดระดับอยู่ภายในจิตล้วนท่านเห็นว่าอยู่ภายในจิตล้วนเลยเป็นความคิดความเห็นความรู้สึกซึ่งจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่เราเรียกว่าเหมือนกับน้ำไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสผูกพวกนี้เข้าไปผสมมันก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนรสแต่ต้องเข้าใจไม่ใช่รสของน้ำนะเป็นรสอย่างอื่นเป็นรสอย่างอื่นรสของที่ปลอมลงไปในน้ำน้ำหวานมันไม่ใช่น้ำหวานแต่จริงน้ำตาลมันหวานแต่เราน้ำตาลไปใส่ในน้ำเราก็เรียกว่าน้ำหวานเลยน้ำถูกเรียกว่าน้ำหวานไปเลยน้ำเหม็นน้ำไม่ได้เหม็นนะฮะน้ำไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรส นะจิตก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะสังโยชน์ที่เป็นอวิชชาก็คือความไม่รู้ในแปดเรื่องคือความไม่รู้ในเรื่องอริยสัจ4ข้อนะแล้วไม่รู้ในอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและกฎปัจจัยการเน้นไว้เหมือนกับวิจิกิจฉาสิกิเพราะกิเลสพวกเดียวกันแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกว่าเวลารู้ขึ้นมาเนี่ยรู้เฉพาะอริยสัจ4นะเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตกฎปัจจัยการเพราะอะไรเพราะในความรู้อริยสัจ4นั่นเองทำให้รู้อดีตชาติเลยเห็นไหมเขาเรียกอาตีตังสยานุปุเพนิวสานติยานอนาคตก็รู้ทั้งอดีตอนาคตก็คือรู้กรรมที่ปรากฏในแก่คนอนาคตบางทีมันเป็นขณะเนี่ยคนละวินาทีนะห่างกันนะแล้วกฎปัจจัยการก็คือที่จริงก็คืออริยสัจเราจึงพบว่าตอนพระเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆประทับอยู่ที่ต้นโพตรัสรู้เสร็จแล้วนะฮะพิจารณาปัจจัยการคือปฏิจจสมบัติทุก7วันตกลงว่าเอาก็จริงๆก็มารู้แค่อริยสัจทั้งนั้นแต่พอไม่รู้กระจายตัวเองออกไปเป็น8แต่พอรู้พูดแค่4เท่านั้นเองพูดแค่รู้อริยสัจแล้วก็จบแล้วกลายเป็นวิชา3ก็ได้วิชา8ก็ได้วิชา6ก็ได้นะเป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์ทั้งนั้นตรงนี้ทรงสอนในแนวของการให้มองเห็นโทษและพยายามลดละจึงเรียกว่าปหานสูตรคือสูตรที่ควรแก่การลดละบอกว่าพยายามให้ขาดเหมือนอะไรเหมือนกับตาลยอดด้วนตาลยอดด้วนเนี่ยอุปมาพระปราชิกก็เป็นตาลยอดด้วนนะฮะเพราะอะไรเพราะมันเห็นภาพตาลยอดด้วนมันมีทางเจริญคนหัวขาดศิลาที่แตกเป็นแผ่นใบไม้ที่หล่นจากขั้วมันไม่มีทางเขียวแล้วมีทางเจริญอีกเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ตัดในลักษณะที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงคือไม่เกิดขึ้นมาได้อีกเป็นเป้าหมายสูงสุดสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ